Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλά είστε.
Καλά εσείς.
Ωραία. Να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα, να δούμε με ψυχραιμία, μια και έχουν περάσει 24 ώρες τουλάχιστον, τι μπορεί να έχει πάει στραβά και ποια είναι τα λάθη σε αυτήν την ιστορία με έναν αστυνομικό, ο οποίος πυροβολεί 4 φορές στον αέρα για εκφοβισμό.
Καταρχάς, το πρώτο που έχει πάει λάθος είναι ότι κάποιοι κύριοι εντός εισαγωγικών έχουν βγει μέρα μεσημέρι σε μια πολιτισμένη χώρα και βάζουν φωτιές σε κάδους. Αυτό είναι το πρώτο που έχει πάει λάθος. Αυτό είναι το πρώτο που έχει πάει λάθος και το οποίο το θεωρούμε πλέον εδώ και δεκαετίες ως κάτι normal.
Ναι.
Ας πούμε ότι δεν ήταν η αστυνομική εκεί, ας πούμε ότι δεν περνούσαν ποτέ οι αστυνομικοί από εκεί. Αυτό είναι μια normal κατάσταση.
Προφανώς.
Περνάνε οικογένειες, περνάνε
παιδιά. Ξέρετε, και εμείς οι πολίτες περιμένουν την αστυνομία να τους έχει σταματήσει αυτούς.
Ωραία. Ναι. Πάμε στο δεύτερο.
Ναι.
Ότι η αστυνομία θα έπρεπε να τους έχει σταματήσει αυτούς.
Mm-hmm.
Αλλά όταν η αστυνομία απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα δεκαετίες τώρα έχει ένα εντός εισαγωγικών φοβικό σύνδρομο.
Ναι.
Γιατί αν κάνει τη δουλειά της, πάντα κατηγορείται για αστυνομική βία, για υπέρμετρο ζήλο και. Mm-hmm. Η αστυνομία λοιπόν εδώ και δεκαετίες απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα είναι οπισθοχωρή.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα δεδομένο.
Mm-hmm.
Τα άλλα δεδομένα είναι αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, αν έπρεπε το περιπολικό να περάσει ή να μην περάσει από εκεί. Εγώ η πληροφόρηση που έχω είναι ότι όντως είχε δοθεί ασυρματικά η εντολή στα περιπολικά να μην διέρχονται από το σημείο.
Ναι.
Θα πω για την οικονομία της συζήτησης ότι η εντολή αυτή δεν είναι λάθος.
Ναι.
Γιατί είναι και για τη σωματική τους ακαιρεότητα.
Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας υπό την έννοια ότι ένα περιπολικό που κάνει περιπολή απλώς και δεν συμμετέχει σε επιχείρηση.
Δεν είναι μια δημιουργία μάρτυρα.
Έτσι,
η οποία έχει τον εξοπλισμό.
Έτσι ξεκίνησα και εγώ την εκπομπή, κύριε Πάκο, αυτό ακριβώς είπα.
Εκεί, ας πούμε, η εντολή δεν είναι λάθος.
Ναι.
Να το πω.
Ναι.
Έτσι. Το περιπολικό όμως βρέθηκε εκεί. Δεν ξέρω αν ψήφισε την εντολή ή δεν ψήφισε, γιατί πάρα πολλές φορές.
Άρα να πούμε ότι είναι λάθος αυτό.
Πάρα πολλές φορές ξαναλέω, η εντολή είναι για μένα σωστή σαν δεύτερο σκέλος. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα ποτέ.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή που σε πολλές περιοχές της Αθήνας είτε χούλιγκαν είτε αντιεξουσιαστές είτε οποιοδήποτε άλλος μπορούν να βγουν στον δρόμο και να κάνουν οτιδήποτε. Και η αστυνομία δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί δεν ενεργεί όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελαν οι πολίτες, η πλειοψηφία των πολιτών. Ως εντολή για να μην έχουμε θύματα αστυνομικούς δεν είναι λάθος εξ αρχής. Το περιπολικό όμως μπορεί να ήταν δίπλα στο σημείο όταν δόθηκε αυτή η εντολή. Το γνωρίζουμε, δεν το γνωρίζουμε.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν από κάπου θα έπρεπε να φύγει.
Ναι.
Οπότε είναι πολλά τα σκέλη αυτής της υπόθεσης.
Ωραία.
Από τη στιγμή που το περιπολικό βρέθηκε εκεί και από τη στιγμή που δέχτηκε αυτή την επίθεση,
mm-hmm.
καλά έκανε ο συνάδελφος και έκανε αυτό που έκανε. Είμαι κάθετος αυτό. Το λέω όμως περί όπλων. Θα το κρίνει βέβαια η δικαιοσύνη, γιατί mm-hmm. πάντα όταν υπάρχει πυροβολισμός, ακόμα και σε ανταλλαγή πυροβολισμών, πάντα σχηματίζει τη δικογραφία εναντίον του αστυνομικού. Δεν σημαίνει ότι συλλαμβάνεται. Mm-hmm. Σχηματίζει τη δικογραφία για τον πυροβολισμό. Είναι ο νόμος περί όπλων.
Άρα, να ρωτήσω και εσάς, επειδή θα το πω και στη δική σας περίπτωση, γιατί επιχειρησιακός είστε, ενώ δεν είστε αστυνομικός γραφείου ή δεν ήσασταν συνδικαλιστής γραφείου, μου λέτε ότι κι εσείς με τον ίδιο τρόπο θα τη δρούσατε.
Δεν ξέρω αν θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που είδα από τον συνάδελφο, αυτό που είδα από τα βίντεο
mm-hmm.
και από την εμπειρία μου σε αυτό το πράγμα,
mm-hmm.
ναι, ίσως να αντιδρούσα και εγώ έτσι, αφού δεν έχω άλλο μέσο.
Μάλιστα.
Γιατί το άλλο που θα μπορούσα να κάνω είναι να παρατήσω το περιπολικό, να φύγω, να αρχίσω να τρέχω,
mm-hmm.
να με πιάσουν παρακάτω, να με λιτσάρουν.
Μάλιστα. Να το πιάσουμε λίγο.
Ναι. Παράνομο αυτό που έκανε ο συνάδελφος βάσει αυτό που γνωρίζω εγώ. Γιατί χθες στις καταθέσεις του στην κρατική ασφάλεια ήταν μαζί το νομικό τμήμα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, γιατί συνάδελφοι είναι μέλη μας. Δεν υπάρχει κάποια παρανομία. Για μένα είναι λάθος ο επικοινωνιακός χειρισμός όλου του πράγματος. Ότι βγήκε προς τα έξω, ότι ο αστυνομικός είναι λήφθη, ότι διώκονται πειθαρχικά και ποινικά. Προφανώς, όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, υπάρχει μία έρευνα πάντα στην αστυνομία.
Ελέγχονται.
Ελέγχονται πάντα.
Μάλιστα.
Όπως και σε όλα τα χαρακτηριστικά.
Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή, κύριε Πάκο, και να το πάμε λίγο πιο ουσιαστικά για να καταλήξουμε στην τελική φάση που είναι οι πυροβολισμοί. Να ρωτήσω, αν ξέρετε, η πανεπιστημική αστυνομία πού βρίσκεται, υπάρχει
λειτουργία στην ΕΣΟΕ. Δεν βρίσκεται πάντως εκεί.
Το ρωτώ, ξέρετε γιατί. Γιατί λέμε, και έτσι ξεκίνησα και εγώ την εκπομπή, ακούγοντας ότι αυτοί οι μπαχαλάκηδες βγήκαν από την ΕΣΟΕ.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Το πρώτο ερώτημα είναι πώς μπήκαν στην ΕΣΟΕ.
Μπήκαν από την κεντρική είσοδο, φαντάζομαι. Αυτό φαντάζομαι εγώ, γιατί. Αν το πιάσουμε για την πανεπιστημιακή αστυνομία,
ναι.
ήμουν από τους ανθρώπους, τους συνδικαλιστές που έχουν δημόσιο λόγο και το σωματείο το δικό μας, που είναι το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο αστυνομικών στη χώρα,
ναι.
που διαφωνούσαμε με τον τρόπο με τον οποίο πάει να στηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία από το 2021.
Ναι, η οποία λειτουργεί. Αυτό
αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Είναι στα αστυνομικά τμήματα η αστυνομική αυτή. Και δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, γιατί πέντε αστυνομικοί, άοπλοι, στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπό αυτούς τους όρους, θα είναι σάκι του μπόξ, θα τους κρεμάσουν, το λέω πολύ ομά, και θα τους δέρουν.
Μου λέτε ότι αυτή τη στιγμή τα μέλη, οι αστυνομικοί της πανεπιστημιακής αστυνομίας, ναι, πρέπει στα αστυνομικά τμήματα. Τι κάνουν εκεί?
Ενισχύουν περιπολίες. Κανονικά ενισχύουν τα αστυνομικά τμήματα και κάνουν περιπολίες και ό,τι ανάγκη έχει το κάθε αστυνομικό τμήμα στο οποίο έχουν τοποθετηθεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη φάση τώρα για να περάσουμε στους πυροβολισμούς. Εδώ επανέρχομαι, κρατώ αυτό που είπατε, ότι κατά την άποψή σας είναι νόμιμη η χρήση.
Όχι κατά την άποψή σας. Οι τρεις περιστάσεις είναι, η μία είναι πυροβολισμός, ναι, για εκφοβισμό, εφόσον υπάρχει απειλή για σωματική δικαιότητα και ζωή.
Να πω κάτι. Από αυτό που έχετε δει εσείς, γιατί αστυνομικός δεν είμαι και δεν κάνω τον αστυνομικό ούτε τον ειδικό, από αυτό που έχετε δει εσείς μέχρι στιγμής, με τα αυτοκίνητα που υπάρχουν τριγύρω, με τον κόσμο κυκλοφορεί στην Πατησίων. Δηλαδή δεν είναι σε ένα κάμπους πανεπιστημιακό εκτός του αστικού κέντρου. Θεωρείτε ότι ναι, είναι το πρέπον. Αφήστε το νομικό, αφήστε το νόμιμο.
Ο πυροβολισμός ήταν στον αέρα. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο μέσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο μέσον. Γιατί την ίδια ώρα που δέχεται επίθεση το περιπολικό, γιατί δέχεται τρεις επιθέσεις, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, είναι τρεις φάσεις της επίθεσης, ταυτόχρονα δέχονται επίθεση και οι πολίτες.
Μάλιστα.
Γιατί οι πέτρες πάνε και στα αυτοκίνητα των πολιτών. Αυτό πώς μπορεί να είναι ανεκτό σε μια ευλογούμενη πολιτεία?
Καλά, και ο πυροβολισμός στον αέρα, πρέπει να σας πω ότι από πυροβολισμού στον αέρα έχουμε χάσει κόσμο, όχι αστυνομικών, έτσι, από άλλες περιπτώσεις, σας θυμίζω.
Συμφωνούμε, γι' αυτό σας λέω. Εγώ λέω την άποψή μου. Ναι. Νομικά είναι ο συνάδελφος, θεωρώ εγώ, καλυμμένος από αυτά που ξέρω και από αυτά που διαβάζω και από αυτά που μας λένε οι νομικοί μας σύμβουλοι. Από εκεί και πέρα, μπορεί εγώ να κάνω λάθος. Ναι. Και ο συνάδελφος να έχει κάνει αυτός λάθος και να κρυθεί στο δικαστήριο. Γιατί πάντα σας ξαναλέω, όταν υπάρχει πυροβολισμός, ακόμα και ανταλλαγή πυροβολισμού να υπάρχει, να σε πυροβολήσει ένας δράστης και να πυροβολήσει εσύ, πάντα σχηματίζεται μια δικογραφία. Γιατί αυτό είναι το τυπικό καταθέτης.
Να σας πω κάτι τώρα, και το λέω αυτό γιατί μιλάμε χρόνια, ενώ ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι εμπειρικά τώρα. Επικαλούμε την εμπειρία σας στο σώμα. Παλαιότερα δεν είχαμε τόσο πολλά κρούσματα χρήσης όπλων και αναρωτιέμαι, και σας το θέτω ευθέως το θέμα, μήπως υπάρχει έλλειμμα ή υπάρχει κενό στην εκπαίδευση κάποιων αστυνομικών, γιατί παλαιότερα βλέπαμε ότι αντιμετωπίζονταν διαφορετικά τέτοιες επιθέσεις.
Αντιμετωπίζονταν γιατί φεύγαν τρέχοντας οι αστυνομικοί.
Ναι.
Ακούστε, έλλειμμα και κενό στην εκπαίδευση, θα σας πω ότι σε αυτές τις υπηρεσίες δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, η εκπαίδευση πρέπει να είναι διαβίου, δηλαδή να είναι συνεχής οι εκπαιδεύσεις. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος πάρα πολλές φορές και ίσως και οι αστυνομικοί. Είναι πολύ λεπτή περίσταση και είναι παγκοσμίως αυτό. Όταν αντιμετωπίζεις επίθεση από πλήθος.
Ναι.
Μια επίθεση από πλήθος είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Είναι η δημιουργία των ΜΑΤ.
Σωστά. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εκεί γιατί δεν ήταν τα ΜΑΤ, για παράδειγμα?
Νομίζω ότι τους στείλαν 20 λεπτά μετά. Έτσι νομίζω. Γιατί δεν μπορεί να είναι και παντού, έτσι.
Ναι, οκ. Okay.
Δεν μπορεί να είναι και παντού. Τους στείλαν 20 λεπτά μετά. Και με τη θέα των δημιουργών, αυτοί οι κύριοι μπήκαν μέσα. Τώρα, γιατί δεν έγινε επιχείρηση, γιατί δεν έχει συλληφθεί κάποιος, είναι ένα θέμα που μπορεί να το αναλύσει η ηγεσία. Αλλά τους στείλανε 20 λεπτά μετά την έναρξη του συμβάντος, τους στείλανε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολύ λεπτή η διαχείριση όταν δέχεσαι επίθεση από πλήθος, ξαναλέω, όταν τους λέμε στους αυτούς που διοικούν την αστυνομία, πολιτικές και φυσικές ηγεσίες διαχρονικά, ότι πρέπει, γιατί και οι υπόλοιποι αστυνομικοί πλέον έρχονται αντιμέτωποι με πολλά περιστατικά τέτοιου είδους. Δεν είναι δηλαδή πλέον μόνο στις διαδηλώσεις ή μόνο στα γήπεδα. Όπως βλέπετε, συμβαίνουν συμπλοκές με πολλά άτομα σε διάφορες περιοχές. Έχει ανεβεί αυτού του είδους η εγκληματικότητα. Δεν είναι μόνο οι μπαχαλάκηδες. Είναι συμμορίες ανηλίκων, οι οποίες μπορεί να συμπλέκονται με κράνη, με ξύλα. Είναι πάρα πολλά. Είναι ομάδες αλλοδαπών που μπορεί να συμπλέκονται μεταξύ τους. Είναι πολλά. Ότι πρέπει να πάρουμε από κάποιες αστυνομίες του κόσμου τι τεχνικά μέσα έχουν.
Ναι,
αυτές οι αστυνομίες για να μην φτάσουμε στη χρήση του όπλου.
Εντάξει, αυτό όμως έχει τη σημασία του και έχει ουσία αυτή η συζήτηση. Εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ιδιαίτερος, όχι απλώς ρίψο κίνδυνο, και το λέω πολύ ευγενικά. Είναι ακραία η χρήση όπλου και μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες. Αλλά ξαναλέω, δεν είμαι αστυνομικός, δεν έχω υποστεί ποτέ τέτοιο εγκλωβισμό. Έτσι, δεν έχω βρεθεί στη θέση αστυνομικού, για να μην κάνω τον έξυπνο και τον μάγκα. Ωστόσο, όλο αυτό που έγινε δεν ήταν απλώς παρακινδυνευμένο. Τρέμω στην ιδέα ότι θα βρίσκονταν τα παιδιά μου στο διπλανό αυτοκίνητο.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Πείτε, ξαναλέω, ότι δεν ήταν ο αστυνομικός εκεί και δεν έκανε χρήση όπλου για να ξεφύγει. Και ήταν τα παιδιά σας σε ένα όχημα.
Ναι.
και είχαν βγει αυτοί οι κύριοι, οι χαϊδεμένοι κύριοι των τελευταίων δεκαετιών, και είχαν βάλει κάδους φλεγόμενους στη μέση του οδοστρώματος. Και τους πάγανε βιτρίνες.
Ναι.
Αυτό είναι λιγότερο επικίνδυνο. Δεν το βάζω στη ζυγαριά.
Κατάλαβα.
Λέω λοιπόν ότι εξ αρχής το πρώτο λάθος είναι ότι τους επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ναι. Τους επιτρέπεται
όταν
από
λέτε,
την πολιτεία.
Όταν λέτε ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία που έγινε και πολιτικό μπάχαλο στη χώρα και βγαίνετε τότε και εσείς οι αστυνομικοί και φράζετε την άποψή σας για το πόσο θα είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία ή τα μέλη της λειτουργούν στα αστυνομικά τμήματα, δεν έχει νόημα.
Εγώ ήμουν ακάθετος τότε πως θα έπρεπε να είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία.
Ναι.
Γιατί ξέρω αυτή τη δουλειά, τρόμολο το φέξω από τα πανεπιστήμια 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Για να γίνει δουλειά και για τον πολίτη, για να παραδώσουμε τα πανεπιστήμια πίσω στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν και όχι σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά στα πανεπιστήμια.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάκο. Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Πάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.